დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ორ კვირაზე მეტია უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები არ წყდება. რუსული ჯარები კიევს 5 კილომეტრით მიუახლოვდნენ. საოკუპაციო ძალები რამდენიმე ქალაქის მიმართულებით შეტევებს განაგრძობენ, ისინი დონეცკში მარიუპოლის ასაღებად ძალების კონცენტრაციას ახდენენ. გასული 24 საათის განმავლობაში რუსმა სამხედროებმა ხარკოვი 99-ჯერ დაბომბეს. უკრაინული მედია იუწყება, რომ რუსებმა ხარკოვში ბირთვული კვლევის ინსტიტუტი დაბომბეს, შენობაში განთავსებულია ექსპერიმენტული ბირთვული რეაქტორი, უცნობია დეტალების დაზიანების შესახებ. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ცნობით, უკრაინამ ჩერნობილთან ყოველგვარი კომუნიკაცია დაკარგა. რუსმა ოკუპანტებმა თავდასხმა განახორციელეს უკრაინის ქალაქ ივანო-ფრანკივსკიზე. ამის შესახებ ინფორმაციას ქალაქის მერი რუსლან მარცინკივი ადასტურებს. მან მოსახლეობას მოუწოდა არ გაავრცელონ აფეთქების ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა. ქალაქის მერის განცხადებით თავდასხმა აეროპორტზეც განხორციელდა. ომის პარალელურად მწვავე დისკუსიის შემდეგ ევროკავშირის ლიდერებმა უკრაინის ევროინტეგრაციას უთხრეს დიახ. თუმცა უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაია პრავდას ცნობით, განცხადებაში არ არის ნახსენები ევროკავშირში მიღების დაჩქარებული პროცედურა, რასაც უკრაინის ხელისუფლება ითხოვს. განცხადების მეხუთე პუნქტის მიხედვით კი ევროპულმა საბჭომ ევროკომისიას შესთავაზა საქართველოს და მოლდოვის განცხადების შესახებ დასკვნების მომზადება. საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადის სამართს წარადგინეს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა საქართველოს საქმეზე დაპატიმრების პირველი ორდერები გამოსცა. გენერალ ლეიტენანტი მიხეილ მაირამოვიჩ მინძაევი, რომელიც 2005 წელს დაინიშნა დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრად თანამდებობაზე იყო 2008 წლის 31 ოქტომბრამდე, გამლეტ გუჩმაზოვი დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარ დაკავების დაწესებულების უფროსი და დავით გიორგიევიჩ სანაკოევი სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ისე უკრაინას დაუბრუნდეთ, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილემ იგორ ჟოვკამ ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინა ღია ნეიტრალური სტატუსისთვის, მაგრამ ითხოვს უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს. უკრაინისა და საქართველოს პერსპექტივები ომის ფონზე. ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხებში უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს.
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ნიკა, ვიდრე უკრაინის ევროპულ პერსპექტივაზე კითხავთ, როგორ შეაფასებთ დღეს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს?
ნუ, ბუნებრივია მოგესწენება და დამეთანხმებით ალბათ, რომ თქვა, ტრაგიკული მოვლენები ვითარდება უკრაინაში, იმიტომ რომ იღუპება პირველ რიგში მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამავე დროს ხდება თვითმინდა აღნიშნული იმის შესახებ, რომ მათ მომდა რუსეთის გეგმები ჩავარდა და ნუ იმედია რომ ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ რუსეთს ჰქონდა იმედი, რომ თქვა კიევი აიღო დაახლოებით 3 დღეში და ჰქონდა იმის იმედი, რომ თქვა ადგილობრივი მოსახლეობა თქვა იგივე ქალაქ კიევში და განსაკუთრებით თქვა უკრაინის აღმოსავლეთ პროვინციებში რუსულ ჯარს შეეკებებოდა, თქვა პურის და მარილიც, ხო? თვითონ ხომ მათი ის არის, ხო, წესი, ხო, ვიცით, ტრადიცია, რომ თქვა თუმას პური და რუსები თქვა ხდება პური და მარილიც, ხო, ესე იგი, ანუ მაგრამ ესე არ მოხდა და უკრაინამ გაუწია ისეული წინააღმდეგობა. თუმცა რუსეთის მიზანი რა იყო? პირველი, ასე თქვა, საჰაერო სიტყვაზე კონტროლის მოპოვება და ასევე საზღვაო სიტყვაზე, ყოველ შემთხვევაში თქვა დაკავება იგივე ესე იგი სამხრეთ მიმართულებით, ოდესის, მარიუპოლის, თქვათ უკრაინა მოწყვეტილი ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, აზოვის ზღვაზე და შავ ზღვაზე გასასვლელს და ასევე სამრეწველო ქალაქს ხარკოვის აღება და კიევის თავისთავად ხელისუფლების დამხობა და შესაბამისად უკრაინაში სასრული ხელისუფლების ასე იგი ჩამოყალიბება, ხო?
თქვენ ამბობთ, რომ ჩავარდა ეს გეგმა და ამაზე მხოლოდ თქვენ არ საუბრობთ, მაგრამ ამ მიზნის მიღწევისგან შორს არის დღეს რუსეთი. ფაქტია, რომ გასაჭირია დღეს მოხალისეებსაც საბრძოლო მოქმედებებში დართონება პუტინმა. ჩაერთონ, მაგრამ რამდენად არის ეს მიზანი, რაც აქვს დასახული რუსებს მიღწევადი, თუნდაც აი მოკლე პერიოდში?
ცითანო, ყველა ფერზე წასვლელი არის ამჟამად პუტინის რუსეთი. ანუ მათი ვიტორო წინარდელ შემთხვევაში მას მართლა ელოდება პუტინს, ჯერ ესეთი მისი ხელისუფლება დასრულდება, ხო, თუ რუსეთი დამარცხდება. და ესე იგი გარდა ამისა, ну, так вот, მას შეიძლება ელოდებოდეს, так вот, საერთაშორისო მონარი, ხო? ხო, და აქედან გამომდინარე, так вот, ის მაქსიმალურად ცდილობს, ასე ვთქვათ, კუდი მოიქნიოს, მოიქნას, так вот. ამიტომაც არიდება ბირთვულ შანტაჟს, აცხადებს, так вот, ბირთვული ძალები განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, სამხედრო მზადყოფნის რეჟიმში გადავიდნენ. სამძლავრო რეჟიმში გადავიდნენ. ანუ პლუს, ასე ვთქვათ, ბომბავს ესე იგი უკრაინა, ანუ ვერიღებს თავარ ქალაქებს და თქვა ბომბავს მათ, ხო? ანუ ზარი რა თქმა უნდა საათაშეს ჰუმანიტარული სამართლის წესების დარღვევა, ანუ ჟენევის კონვენციის დარღვევა 1959 წლის ნომის მიხედვით, ესე იგი თუნდაც სამხედრო ოპერაციების წარმოების პროცესში აღსავლული არის სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად თქვა ზონაში საბრძოლო ოპერაციებში ჩართულ მხარე ვალდებულია, რომ დაიცვას, თქვა, სამოქალაქო მოსახლეობის უფლებები.
ბატონო ნიკა, თქვენ ხედავთ, რომ რუსეთი წლების განმავლობაში სწორედ ამ წესების დარღვევით მოქმედებდა ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც საომარ მოქმედებებს ახორციელებს? ფაქტია.
ფაქტია, რა თქმა უნდა, ფაქტია. ხო, ну, ფაქტია, რომ თქვა, ის ხედავს, რომ თქვა, ძალის იერიძი თუნა გადაჭრას, თქვა, ეს ოფის პრობლემა და რატომ მაგალითად, ესე იგი, აქ რამდენიმე მიზეზი შეგვიძლია, ესე იგი, მიზეზი მოვიყვანოთ იმისა, თქვა, ხო, თუ რატომ ახორციელებს რუსეთი, თქვა, ამ შემთხვევაში უკრაინაში, ხო, სამხედრო კამპანიას. პირველი ის, რომ ასე თქვა, რუსეთს შეეჩა უბრალოდ, ასე თქვა, ჩეჩნეთში ახორციელებული გენოციდი, როდესაც 160,000-დან 200,000-მდე ადამიანი დაიღუპა ჩეჩნეთში ორი ომის შედეგად, თუმცა თუ თქვა, საერთაშორისო საზოგადოებამ რუსეთი არ გარიყა ისტორიის გამო, ხო? ესეთი რუსეთს შეეჩა 2008 წლის აგვისტო, იცით, რომ თქვა, აგვისტოს აგრესიის შემდეგ რუსეთის მიმართულ არათუ თქვა რაღაც სანქციები შემოიღო დასავლეთმა, არამედ პირიქით, ხო? თქვა იგი აშშ-ის თქვა ახალმა ადმინისტრაციამ, ობამას ადმინისტრაციამ გადატვირთვის პოლიტიკაც კი შესთავაზა, ხო, რუსეთს. გვახსოვს და პლუს თქვა რუსეთი დიდრიაში დარჩა, თქვა, ხო? ის თქვა დაწესდება, რომ თქვა იგივე ფეხბურთში სოფტე ჩემპიონატი ჩაეტარებდა და შემდეგ და შემდეგ.
თავის დროზე ამ წაყრუებამ გამოიღო ეს შედეგი, რაც აქვს დღეს შუაგულ ევროპაში, ომი აქვს გაჩაღებული რუსეთს.
კი ბატონო, ხა თავის დროზე ციცერონს აქვს ნათქვამი და მე 20 საუკუნის შემდეგ ფოტოშორის გამოიმეორა ასე იგი იგივე უინსტონ ჩერჩილმა, რომ ხის შემთხვევაში სუთქმედებაზე თქვა უარესი სუთქმედებაზე უარესი ეს არის უმოქმედობა. კიდევ გამოგდა თქვა, ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რა თქმა უნდა, რომ თავის დროზე დასავლეთის ხვიდან უმოქმედობის შედეგად მოხდა, ხდება ის თქვა, რასაც რუსეთი დღეს ახორციელებს უკრაინაში.
მაგრამ დღეს არის დასავლეთი მოწოდების სიმაღლეზე თქვენი შეფასებით. აი რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებები მოისმინეთ, დარწმუნებული ვარ სანქციებთან დაკავშირებით ამბობს პუტინი, რომ ამ წნეხს რუსეთი გაუმკლავდება. აი თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ სანქციები, რომელიც დღეს დასავლეთმა დაუწესა რუსეთს, არის სწორედ ის მექანიზმი, რომელიც შეასუსტებს რუსეთის აგრესიას და უარ სიტყვის პუტინი მის საგარეო ასეთ პოლიტიკას?
კი, მე ესე მგონია, რომ მნიშვნელოვან წილად დაასუსტებს რუსეთს. ჩვენ ვიცით, რომ თქვა რუსული რუბლის კურსი, რუსული რუბლი დაახლოებით 90%-ით გაუფასურდა ესეიგი პროტიგე დოლართა მიმართებაში ჩვენ ვიცით რომ ხდება რუსეთთან კაპიტალის გადინება გარდა ამისა თქვა ესე იგი ვერ ვასაცხადებს რუსეთთან ნავთობის იმპორტზე საუბარი ასე იმაზე რომ თქვა მაგალითად ევროკავშირმა დაახლოებით 2022 წლის ბოლოს შეამცირეს რუსულ ბუნებრივი აირზე დამოკიდებულება ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ესე იგი თქვა 2021 წელს რუსეთმა განახორციელა თითქმის 70 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე, რაც რუსეთს აძლევდა საშუალებას მიეღო ყოველწლიურად 400 მილიარდი ევროს მოცულობის მოგება, ხო? Ну, გარდა ამისა, ნავთობსაც შეეხება, ვიცით, რომ რუსეთის ბიუჯეტის დაახლოებით 30%-ის ფორმირება ხდება სწორედ რომ ნავთობის ექსპორტირების შედეგად. ამიტომაც თუ ამ ესე იგი რუსეთის ასე ვთქვათ, ესე სუსტ სფეროს ასე ვთქვათ, დაარტყა დასავლეთმა, იქნება აი განსაკუთრებული ესე ვთქვათ, დარტყმა რუსეთისთვის და დასავლეთი ამ პირველი ენერგეტიკული მიმართულებით მუშაობს, ხო? Ну, რო არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ბუნებრივია, ვთქვათ, იქ შვიდი რუსული ბანკი, ასე ვთქვათ, აიტიშა სვიფტის სისტემიდან, ანუ საერთაშორისო საგანმანათლებლო სისტემიდან, რაც აქ თქვა უნდა ასევე მეტად მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, ბუნებრივია. და ასევე ვთქვათ, ну, რა შეიძლება აქ ითქვას სხვა, რა თქმა უნდა, ასე იგი, აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბუტინი მართალი აცხადებს, ვთქვათ, და სანქციები არაშინებს და რუსეთი გაუკლავდება, ну, ბუნებრივია მოსალოდნელი იყო, რომ ის აღნიშნულს განაცხადებდა, რომ მოსახლეობაში არ იყოს პანიკა, არ იყოს, ვთქვათ, მასობრივი გამოსვლები. მაგრამ ბუნებრივია რომ რუსეთში თქვათ ცხოვრების დონე ყოველდღე უარესდება.
ჩვენ ვიცით თუ როგორი არის პუტინისადმი რუსეთის მოსახლეობის მხარდაჭერა. აი აქედან გამომდინარე სანქციებით გამოწვეული წნეხის გამო უკმაყოფილება გაიზრდება თავად რუსეთის პრეზიდენტის მისამართით თუ რასაც ახორციელებს ახლა პუტინი რუსეთში აგიტაციას დასავლეთის მიმართ რომ ამ პროცესში დამნაშავეა დასავლეთი და ამერიკა. ეს განწყობები უფრო გამძაფრდება. აი თქვენ თუ ფიქრობთ რომ აი ასეთი საფრთხეც შეიძლება იყოს?
ისეთ რა კი ცდილობს ასე თქვათ ხო პუტინი კი ბატონო ყველანაირად რომ ასე იგი დაათმოს მოსახლეობა რომ მთელი მსოფლიო თქვათ ერთვის რუსეთს და ამიტომაც აი რომ ცხოვრების პირობები გაუარესდა ხო? ისეთ არის თავის დროს სხვათაშორის მაგალითად პუტინის რეიტინგი პირიქით მატულობდა აი თუნდაც იგივე ჩეჩნეთის ომის შემდეგ ხო მაგალითად ესეც ფაქტობრივად გენოციდი მოაწყო თქვა რუსეთმა ხო ჩეჩენიერის ну 2008 წელს როდესაც პუტინს თქვა პრეზიდენტობის მეორე ვადა ეწურებოდა მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ითხოვდა რომ პუტინი მესამე ვადით დარჩენილიყო პრეზიდენტი გვახსოვს ხო იგივე თქვა ძალიან კარგად გვახსოვს როდესაც რომ აი თქვა რუსეთზე როდესაც საქართველოს თავდასხმა განახორციელა რუსეთმა ირიქი თქვა იგივე პუტინის მაშკერემინისტის რაოდენობა ეკა მისი რეიტინგი გაიზარდა ხო
ჩვენ ვიცით რომ ომები სჭირდებოდა პუტინს საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად
კი იმიტომ რომ თქვა თვითონ საზოგადოებრივი გაწყობიდა გამოგინა
ანუ
საზოგადოება ნახეთ 2014 როდესაც რუსეთ შეიჭრა კრიმში პუტინის ადმინდობის რეიტინგი რეიტინგმა გადააჭარა 80%. მე მაგ იმასაც გეტყვით 24 თებერვალს როდესაც რუსეთ შეიჭრა უკრაინაში პუტინის ადმინდობის მაჩვენებელი 60-დან 71%-ამდე გაიზარდა. ანუ აქედან ჩვენ ხედავთ რომ თქვა აი პუტინის სარგებლობა იმით რომ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთში გახლავთ ასე თქვა პირდაპირ იმპერიალისტურად განწყობილი. ანუ აი და მათ შორის თქვა ვინც არის პუტინისადმი კრიტიკულად განწყობილი. აი მაგალითს გეტყვით ხო? როდესაც 2021 წლის 19 სექტემბერს რუსეთში ჩატარდა სახელმწიფო დუმის არჩევნები და საპარლამენტო არჩევნები. ანუ მართლმა ერთი ამა რუსეთმა იგინერაცია მიიღო 59.8%. მაგრამ მეორე ადგილზე გავიდა რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელმაც მიიღო თითქმის 19% და მესამე ადგილზე გავიდა ეგრეთ წოდებული ლიბერალური დემოკრატიული პარტია ჟირინოვსკის მეთაურობით, რომელმაც მიიღო 7.5%. ანუ რა გულისხმობ, რომ თუნდაც ვიც არის პუტინისადმი კრიტიკულად განწყობილი, თქვა ის უჭერს ხარს
იმპერიალისტურ რუსეთს.
კი ბატონო, კი, ანუ ახადა მითუმეტეს შესაძლოა სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვების მიხედვით რუსეთის მოსახლეობის 70%-ზე მეტი მხარს უჭერს მათ ათასდაკავშირის აღდგენას. ანუ პუტინი ამყოლაფის სარგებლობა, თუმცა აქ ძალიან საინტერესო რა არის, ახლა იმერაც გითხარით, რომ იმ IT, იმიტომ რომ იმ დროს თქვათ მოსახლეობას არ შეხებია მაინც და მაინც ეს აქციები. ყოველ თუდაც 2014-ის მიღებული სანქციები იყო არცთვის ეფექტური თქვათ და გამომდინარე არც რუბლი არ გაუფასურებულა და ევროპა არ ცდილობდა რა თქმა უნდა თქვათ არა მარტო ევროპა თქვათ და მსოფლიო მთლიანობაში რუსეთთან ნავთობის და გაზის იმპორტს მაგალითად და ამავდროულად და სხვადასხვა კომპანიები რა თქმა უნდა აზრებდნენ ფუნქციონირებას რუსეთში ინვესტიციების ჩადებას აქედან გამომდინარე დღეს როდესაც უშუალოდ აი რიგი დროს შეეხება და უკვე ეხება და ბევრი გამოდის ხო ქუჩაში კუჩაში მკაფი არ გამოდია ჩემის აზრით რომ აი თქვა უკრაინელების ბედი ესე იგი ვეგეტარია დაინტერესებული გულის შეკევა თემაზე რომ თქვა ჩუდობიან ქალაქები ბომბება და მოხუცები და ქალები და ბავშვები იღუპებია არამედ იმიტომ რომ მათ უკვე პირადად შეეხოთ ეს ყველაფერი პირადად შეეხოთ და ამიტომაც გამოდიან კუჩაში ამიტომაც აუცილებელია მე ესე მგონია რომ კონტაქტის სანქციების გამკაცრება რომ სამწუხაროდ მოიდეს ესე თქვა რა ვიცი ხა რამდენად გამომდის რა ვიცი აკი არა დიპლომატიად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავაანალიზოთ, ხო, რეალობა რა არის. ანუ ერთი მიზეზი იმისა, რაც ხდება დღეს უკრაინაში, ხო, ანუ თუნდაც ამ თუნდაც შედეგი ის, რომ პირველი რუსეთში ერთხელ თავისი ასე თქვათ ეს აგრესიული წმედებები ჩეჩნეთში, საქართველოში, უკრაინაში და გარდა ამისა, ესე იგი მეორე საკითხი რომ რუსეთში თქვა საზოგადოებრივი მხარდაჭერის სარგებლო თქვა პუტინის პოლიტიკა, სარგებლობდა ოსკოს დღეს ერთიდო სარგებლოს პროპაგანდა მუშაობს, ხო როგორც ასე თქვა. ჩვენ გვახსოვს საბჭოთა პერიოდში როგორ მუშაობდა პროპაგანდა, როცა ინტერნეტი იყო არაფერი, თუმცა რა თქმა უნდა, ბევრი აცნობიერა და იმ ფაქტს რომ თქვა ყოველში ცხოვრობდა, იმიტომ რომ თვითონ თავის თავზე ასე თქვა ბუნებრივია ცნობდა, ხო, რო თქვა плат კარგომარეობაში თქვათ არ იმყოფებოდა.
როდესაც პუტინი ამბობს, რომ თაქვთ რესურსი, სანქციებიდან გამოწეულ წნეხს გაუმკლავდნენ.
დიახ.
რამდენად რეალისტურია ეს განცხადება?
მაკლებად რეალისტური, ძალიან გაუჭირდება. რა თქმა უნდა, ის განაცხადებდა, რომ მას აქვს რესურსი, ხო? კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება მაგათაც იგივე ჩინეთთან ურთიერთობის დამყარებას და თქვათ ჩინეთის ვთქვათ მილიარდიან ბაზარზე დანახოცილოს ნავთობი და თუდაც გაზის ექსპორტი ვთქვათ, ხო, გაზის კარი ციმბირის ძალები გასადენი ვთქვათ, ხო? სიტყვაზე სხვა ყავდეს ვთქვათ მოკავშირეები ნახოს ვთქვათ სხვა, ხო? ჩინეთის სახით, თურქეთის სახით, ირანის სახით მაგალითად, ხო? და მაგრამ ძალზედ გაუჭირდება, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საგარეო ვაჭრობის 50%-ზე მეტი მოდიოდა ევროკავშირის ფასადზე. ალტერნატიული ბაზრების დიება მაგალითად რუსეთს ძალიან გაუჭირდება. და ესე იგი მე ესე მგონია რომ კი, თქვა პუტინმა განაცხადა, რა თქმა უნდა, ნუ ის ხტიბას არიდეს, ასე თქვა, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა რუსეთს არ შეექმნება მნიშვნელოვანი პრობლემები. და ისედაც ახლა რო თქვა რუსეთის ეკონომიკა, ხო, ნუ ფლიანში და პროდუქტის მოცულობა რუსეთის ფლიანში და შედა პროდუქტის მოცულობა დაახლოებით $1.6 ტრილიონ მილიარდი დოლარი. დაახლოებით 21-ერთ ჩამორჩება ამერიკის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ამერიკის ფლიანში და პროდუქტის მოცულობა 20 მილიარდ ტრილიონ დოლარს აჭარბებს. და იგივე რუსეთში მაგალითად ფლიანში და პროდუქტი არ დაახლოებით 11000 დოლარი ერთ მოსახლეზე, რაც ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებლებს ორჯერ უფრო მეტად ჩამორჩება. ანუ ქედა გამომდინარე რუსეთისთვის რა თქმა უნდა მეტად კიუნეული იქნება ამ ეკონომიკურ პრობლემებთან გამყარება. მით უმეტეს რომ სავალუტო რეზერვების მნიშვნელოვანი ნაწილი რა რუსეთს გაუყინეს, რუსეთს ქონდა იმისი მეტი რომ ევროკავშირი არ შემოიღებდა სანქციებს არც აღაშში და რომ რუსეთის სავალუტო რეზერვების მარაგი 653 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, რომ ევროპა მაინც იყო რუსულ ბუნებრივ გაზზე დამოკიდებული და ალტერნატივა თქვა არ გააჩნია, თუმცა ნუ ასე არ არის, ხო? ხა დღეს ვიცით, რომ დასავლეთ დემოკრატიულ სამყარო გაცდებს უფრო პრინციპულ და მტკიცეა და სამართლიანი, ვიდრე თქვა თუნდაც ერთი წლის წინ მაგალითად.
ისე როგორც არასდროს შეგვიძლია ვთქვა.
კი, ეგრე შეიძლება ითქვას.
დ დღეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილემ იგორ ჟოვკამ განაცხადა, რომ უკრაინა ღია ნეიტრალური სტატუსისთვის, თუმცა ითხოვს უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს. რას ნიშნავს ეს განცხადება? არის თუ არა ერთგვარი უკან დახევა უკრაინის მხრიდან?
შესაძლებელი გაკვე ტაქტიკური სვლა არის, რომ ამ შემთხვევაში თქვათ რუსეთი დაიყოლეს მოლაპარაკებაზე და უკრაინამ დრო მოიგოს, რომ ამ შემთხვევაში ესე იგი სანამ ეს მოლაპარაკებები გაგრძელდება, ნუ ბუნებრივია თქვათ ეს სანქციები რუსეთს უფრო მეტად იმოქმედებს, ასე თქვათ, და შესაძლებელი გაკვე ტაქტიკური უკან დახევა იყოს. თავისოზე სხვათაშორის ლაოძი, ცნობილი ჩინელი ფილოსოფოსი, ამბობდა, რომ უკან დაიხედა შენ გაიმარჯვებ. ანუ ხშირ შემთხვევაში თქვა უკან დახევა საჭიროა.
თუმცა ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, ხო, მასია?
კი, ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, ხო, თუმცა ნუ თქვა ნეიტრალური სტატუსი, ნუ იმის სანაცვლოდ, რომ თუ თქვა მაგრამ აქ არის ბუნებრივია, მაინც პრობლემა ვერ მოგვარდება, რომ უკრაინა თქვა რუსეთი ასევე მოითხოვს თქვა უკრაინიდან ყირიმის აღიარებას დონბას რუსეთ შემადგენელ ნაწილად და დონბასის და ლუგანსკის, ასე თქვა, ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობას უკრაინა მას არასდროს არ გააკეთებს.
ბატონო ნიკა, ევროკავშირის წევრობისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა უკრაინამ, მას ევროსაბჭოს მხარდაჭერა აქვს, თუმცა დაჩქარებული წესით უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ვერსალის შეხვედრის შემდეგ არაფერი თქმულა, ამის შესახებ წერს უკრაინული მედია. აი თქვენ როგორ აფასებთ უკრაინის ევროპულ ოჯახში მოსახვედრად, აი რა გზას გადის უკრაინა?
კი, ეს მოსალოდნელი იყო, რომ უცებ ახლა ვერ გადაწყდება ეს პრობლემა, აი საკითხი, იმიტომ რომ თუნდაც მაგათ აი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები, ხო, იგი პოლონეთი, იგი უნგრეთი, ჩეხეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი დაახლოებით 10 წელიწადებოდნენ, სანამ გახდებოდნენ ევროკავშირის წევრები. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა არ ქონდათ მათ რა ტერიტორიალობის პრობლემა და დემოკრატიზაციის გზაზე იმყოფებოდნენ, ხო? იგივეა თქვა უკრაინაზე, სანამ უკრაინა ომის მდგომარეობაში აღწევდა დღეს წესრიგში, როდი იყო რეალისტები, რომ დღეს წესრიგში უკრაინის თქვა ევროკავშირის გაწევრიანების საკითხი არ დადგება. თუმცა ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი გაითვალისწინებს იმას, რომ უკრაინა თქვა საომარმომარეობაში იყო და იგითო ევროკავშირი აპირებს თქვა ფინანსური დახმარების გაწევას უკრაინისთვის, თქვა სამხედრო მიზნებისთვის და ახლოს მილიარდ ევროს გამოყოფს 8-ფერ თქვა ასეში დახმარებაზე, რომლის მოცულობა დახმარების ფინანსური დახმარების მოცულობა 10 მილიარდ დოლარს აღემატება.
აი ამ დროს როგორია შანსები საქართველოსა და მოლდოვას მიმართ? ვიცით, რომ ამ ქვეყნების განაცხადებაც უნდა განეხილოს ევროკავშირმა.
იცით რა არის შანსები? კი, რა თქმა უნდა, უკეთესი შანსები შეიძლება გააჩნდეთ ამ შემთხვევაში იგივე საქართველოს და იგივე მოლდოვას, იმიტომ რომ თქვათ თუ რუსეთი დასუსტდა, ხო, რუსეთი დასუსტების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რუსეთს ნაკლები რესურსი ექნება, რომ წინააღმდეგეს თქვათ საქართველოსა და მოლდოვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს. თუმცა აქ უკვე თქვათ უკვე ჯერ იქნება უშუალოდ საქართველოსა და მოლდოვაზე, და ამდენად განახორციელებენ ისინი რეფორმებს ეს ორი ქვეყანა უკრაინასთან ერთად, რომ ასე თქვა დააკმაყოფილონ ევროკავშირის სტანდარტები პოლიტიკური, ეკონომიკური, საინფორმაციო, სოციალური, კულტურული და შემდეგ თქვა სამართლებრივი, რა თქმა უნდა, ფასაზრისი, ხო? აი ესეც არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კი თქვა ერთი არის, რომ რუსეთი და მომავალი თქვა საგარეო ფაქტორი შედარებით გამოიწალებული იქნება თუ რუსეთი დასუსტდა, მაგრამ მეორე არის შემდგომში თქვა ესე იგი უკვე თქვა რამდენად ეს ქვეყნები მათ ხელისუფლება და საზოგადოება არის ზათ, რომ კონკრეტულ ქვეყნებში შესაბამისი რეფორმები განხორციელდეს და ქვეყნები გამითარდნენ სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებით და დაკმაყოფილებულ იქნეს ასე თქვა ევროკავშირის სტანდარტები.
ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე კითხავთ, ბატონო ნიკა, ხომ არ დაგვიანდა?
ხო, ხო, ჟობს გვიან, ვიდრე არასდროს. მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა კარგია, რომ თქვა აი ესე უკრაინაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, თქვა უკვე დასავლეთ დემოკრატიულმა სამყარო მეტად აქტიურად დაიწყო, თუნდაც იგივე საქართველოში 2008 წელს განვითარებული მოვლენების გამოძიება, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია, ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. და მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ჰააგის სასამართლოს დადგენილებას, ეს არ არის ჯერჯერობით საკმარისი, მოდი მე დიფონიო თუ ეს არის თქვა დასაწყისი, ხო, პროცესის, რასაც ქვია თქვა პირველ რიგში რუსი მაღალჩინოსნების გასამართლება, იმიტომ რომ აქ საუბარია დღეს ეწოდებული სამხრეთ ოსეთის ჩინოვნიკების, ну, შეიძლება ითქვას მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლების გასამართლებაზე, თუმცა ეს თქვა ჩინოვნიკები, ხო, თქვა აი მაგათი იგივე სანაკო დავით სანაკოვი და სხვა, ხო? ისინიყვენ და არიან შემსრულებლები მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლებს და ну, ძალებას იღებდა რუსეთისგან. აქედან გამომდინარე, ეს მგონია, რომ თქვა შესაბამისად უკვე აი იერარქიის მიხედვით თქვა უნდა იყოს გამოძიებული თქვა ეს ყველა საქმე ქართველთა გენოციდი ასე თქვა, როდესაც 15000 მეტი ქართველი გახდა იძულებით გადაადგილებული პირი და აქედან გამომდინარე ეს იგი ეს ყველაფერი მიგვიყვანს რა თქმა უნდა კრემლის ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს კრემლის ესე იგი უმაღლეს ეშელონებამდე, ხო, მათ შორის პრეზიდენტამდე, პრემიერ-მინისტრამდე, ორეთას ვაპოს მოგახსენება, პრემიერ-მინისტრი იყო თქვა დიმიტრი მედვედევი, პუტინი იყო პრემიერ-მინისტრი.
ბატონო ნიკა, წინა ხელისუფლების ლიდერი, რომელიც ამჟამად ციხეშია, მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ ეს არის ჰაგის სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილება, არის მისი უდანაშაულობის მტკიცებულება. ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ეს არის მათი მუშაობის შედეგი.
სააკაშვილი ასკოში არის აბსოლუტურად უდანაშაულო, პირიქით თქვა ის იყო ქვეყნის იქვეყნის უმაღლეს თავასაცა, რომელიც თავს იცავდა და სახელმწიფოს გააჩნია უფლება თავდაცვაზე. ესე იგი ამ აღნიშნულ უფლებას და სახელმწიფო საინჩევს და საერთაშორისო სამართალი, კერძოდ გაეროს წერტების 51-ე მუხლი, სადაც საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფოს გააჩნია უფლება ინდივიდუალურ და კოლექტიურ თავდაცვაზე და ასევე თქვა აღნიშნულ უფლებას თქვა ქვეყნის უმაღლეს თავასაცა და პრეზიდენტს და წინა ხელისუფლებას აიჭერდა ასევე საქართველოს კონსტიტუცია. საქართველოს კონსტიტუციის 98-ე მუხლი აღნიშნულია, რომ თავდაცვითი ომი ეს არის თქვა სახელმწიფოს ესე იგი კონსტიტუციური უფლება. აი ეს არის რეალობა, ამიტომაც რა თქმა უნდა აქ ისე და ისე მტკიცდება, რომ სახელმწიფო ბუნებრივია საქართველოს აწარმოებს თავდაცვით ომს, შესაბამისად აქედან გამომდინარე თქვა მიხეილ სააკაშვილი რა თქმა უნდა არის უდანაშაულო აბსოლუტურად და რაც შეეხება თქო ფრანდო ხელისუფლებას, რომ მათ საზღვრები შედეგია, მოდი ესე თქვა, რომ თავიდან წინა ხელისუფლების დროს იქნა შეტანილი და დადგენილი კონკრეტული თქვა საჩივარი, ესე იგი ჰააგის ჰააგაში, გარდა ამისა წინა ხელისუფლებას შესაძლოა ჰქონდა იმის ცდელობაც, რომ საქმე გახიუყოფილიყო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ, რომელიც ასევე ქალაქ ჰააგაში მდებარეობს. ნუ იმ დროს საერთაშორისო სასამართლო წარმოებაში საქმე არ მიიღო, ანუ საქართველოს მხრიდან რუსეთის რადმის არჩივარი, ნუ ის დრო იყო, როდესაც ვთქვათ მოგესენებათ ასე ვთქვათ გადატვირთვის პოლიტიკას ახორციელებდა რა ქვია დასავლეთი რუსეთის მიმართ, თუმცა ნუ ვთქვათ დღეს ვითარება შეიცვლება ალბათ, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროცესი დაიწყო წინა ხელისუფლების დროს. ცოტა კარგია, რომ თუნდაც ახლა საქმე გაკეთდეს თავარადებ, იყოს კიდევ დღევანდელი ხელისუფლების პროცესი, თუ დღევანდელი ხელისუფლება თქვა ეწევა ძალისხმევას იმ მიმართულებით, რომ საქართველოს გაიტანოს სიმართლე, კი ბატონო, ძალიან კარგია. სიმართლე კი არავინ არ არის ამ შემთხვევაში.
ისე უკრაინას რომ დაუბრუნდეთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება მოვლენები ომის მე-16 დღეს? საკმაოდ რთული ვითარება უკრაინაში, ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშეც დგას დღეს უკრაინა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება რომ აქ საომარი მოქმედებები შეწყდეს ახლო მომავალში, თუ გავითვალისწინებთ საგარეო საქმეთა მინისტრების გუშინდელ შეხვედრას, ჯერჯერობით ამისი პერსპექტივა არ ჩანს. აი თქვენ როგორ ელოდებით მოვლენების განვითარებას უკრაინაში?
მე ველოდები, რომ თქვათ რუსეთის მოთხოვნები, მე ესე მგონია, თანდათან ასე თქვათ შეიცვლება. ანუ და უკვე შეიცვალა კიდეც ხო ნახეთ ანუ ესე იგი რუსეთი თავი როდესაც შეიჭრა უკრაინაში ხო ისითხოვდა რა ფაქტიურად უკრაინის სახელმწიფოს გაუქმებას ითხოვდა ითხოვდა უკრაინის შეერთებულ ძალების განიარაღებას ხელისუფლების დამხობას სამხედროებს მოუწოდებდა ხო პუტინი როგორც სამხედროებს აეღოთ უკრაინის სამხედროებს ძალაუფლება და გაელაშქრა საკუთარი ხელისუფლების ძინავი ხო გვახსოვს კარგად ეს განცხადება და დემაქსიფიკაციას მოითხოვდა თქვა რუსეთი. ანუ ფაქტობრივად უკრაინის სახელმწიფოს დაშლას როგორც აცეს. მით უმეტეს, თქვა იმ ფონზე, როდესაც პუტინი აცხადებდა, რომ თითქოს ესე იგი უკრაინა როგორც სახელმწიფო არ არსებობდა, ხო, რომ კომუნისტური მართლობის დროს თქვა შეიქმნა 1917 წელს, აი რუსეთში ბოლშევიკური გადატრიალების შედეგად შეიქმნა ესე იგი უკრაინა. როგორც ვთქვა, თორემ მას სახელმწიფოები სახელმწიფოებრიობა თითქოს არ გააჩნია. ანუ ეს იყო გარკვეულად აგიტაცია, რომ თქვა არა, უფლება მას ჰქონდა სახელმწიფო. დღეს უკვე საუბარია თქვა სხვა თემაზე, ხო? უკრაინა მაღიაროს თქვა დონბასი და ლუგანსკის დამოუკიდებლობა და ყირიმი რუსეთის შემადგენლობაში. ანუ უკვე ცალკეულ ტერიტორიებს ითხოვს თქვა რუსეთი, რომ შედას რო თქვა მან ვერ შეძლო ესე იგი უკრაინის როგორც სახელმწიფოს თქვა განადგურება. ხო, ამიტომაც მე ესე მგონია, რომ მათ თუნდაც ის სანქციები მაინც გერა, რა თქმა უნდა, კი, აქ შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ პესიმისტური სცენარი და ოპტიმისტური, ანუ პესიმისტური შეგვიძლია თქვა, რომ შესაძლებელია, რომ რუსეთმა მაქსიმუმს მიაღწიოს, რომ დაიყოლოს უკრაინა ნეიტრალურ სტატუსზე და ამავე დროს თქვა, შეინარჩუნოს კონტროლი თქვა დონბასზე, ლუგანსკზე და კირიმზე და განაცხადოს, რომ ამ თავის საქმე გააკეთა. მაგრამ ნუ მეორე არის ოპტიმისტური სცენარი, იმიტომ რომ რუსეთში აი ეს ეკონომიკური ვითარების გაუარესების შედეგად უფრო ასე ვთქვათ მეტი ხალხი გამოვა ქუჩაში.
ყველაზე მეტად რაც დღეს საზოგადოებას აშფოთებს, ეს არის გამოიყენებს თუ არა ბირთვული იარაღს რუსეთი, გარკვეულწილად ამის დემონსტრირება პუტინის მხრიდან ომის დაწყებიდან ძალიან მოკლე დროში მოხდა. ბატონო ნიკა, მაგრამ რეალურად ეს საფრთხე არის შესუსტებული თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პუტინი ამაზეც წამსვლელია?
Ну, მე ესე მგონია, მეფე დაიფაროს, მაგრამ პუტინისგან მე ესე მგონია, რომ მართლა ყველაფერი არის მოსალოდნელი. იმიტომ რომ ну, თუმცა თქვა ალბათ პუტინი აცნობიერებს იმ ფაქტსაც, რომ თქვა სხვა ფაქტებსაც გააჩნიათ ბირთვული არაკი, ხო? მაგალითთვის გეტყვით, რომ ну, რუსეთი და ესე იგი ამერიკის შეერთებული შტატები ერთობლივად ფლობენ სოფლიოში არსებული ბირთვული არსენალის 80%-ზე მეტს. ანუ დაახლოებით 6000-7000-მდე ბირთვული ქობინი გააჩნია, ბირთვული ერთეულები, როგორც რუსეთს, ასე უკრაინას, გულისხმობ რაკეტებს, გულისხმობ, თქვათ, ესე იგი სხვადასხვა ბომბებს მაგალითად, ხო, და შემდეგ და შემდეგ, რომელიც ბირთვული ქობინით არის აღჭურვილი. და პუტინი ალბათ აცნობიერებს იმ ფაქტს, რომ არსებობს, თქვათ, დამაბალანსებელი ძალა, ხო? როგორც ასეთი თქვა, იგი აშშ-ის სახით, იგი საფრანგეთის და ბრიტანეთის სახით, ასე რომ თქო, ქვეყნების მომხსენებას თუ ფლობენ შემთხვევაში ბირთვული არახს. ხო, ამიტომაც თუმცა პუტინი, ну, ჯერჯერობით თქვა, ну, მისი მიზანი არის შანტაჟი, ასე თქო, ხო, საერთაშორისო საზოგადოების. თქვა, თუმცა თუ თქვა, მან წარუმატებლობა განიცადა, არ არის გამორიცხული, რომ თქვა, რა ვიცი, ეს ზვაბანგზე წავიდეს, ხმეთა დაიფაროს. თუმცა ამ შემთხვევაში ახლა ეს მისაღები არ იქნება თვითონ ესეთი რუსი გენერალიტეტისთვისაც, ხო, და პოლიტიკური ელიტისთვისაც, ხო? ამიტომაც აქედან გამომდინარე ეს ყველა ფაქტორი უნდა იყოს საწონილი.
საბრძოლო მოქმედებების დროს ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ ზიანდება ელექტროსადგურები, ატომური. ჩერნობილთან მიმართებაში კონტროლი სრულად დაკარგა უკრაინამ, ამის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება. ანუ ეს რას ნიშნავს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ კი ბატონო, თქვა, ну, საფრთხე არსებობს, ესე იგი, რომ გაჟონოს ესე იგი თუმანიტირებებმა, განსაკუთრებით ეს ახება ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს. ზაპოროჟიეს ელექტროსადგური სიმძლავრით არის ევროპაში პირველი და მსოფლიოში მეორე ელექტროსადგური სხვათაშორის. ხო, რომელიც ესე იგი 6 აგრეგატისგან შედგება. ბუნებრივია, თქვათ, ამ შემთხვევაში ეს არის თქვა ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, ბუნებრივია. და თუცა ვიცი უკრაინა უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთს. აქედან გამომდინარე, აუც, ნუ ფაქტია, რომ ალბათ რუსი მაღაცნობს და იმას აცნობიერებენ, რომ რუსეთის ტერიტორია შეიძლება თქვა მოიწოს აი ბირთულმა ღრუბელმა, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას თქვა აი ბირთული გაჟონვის შედეგად.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი და ექსპერტი საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხებში. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.